Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravljić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o povratku na velika vrata najcrnije propagande u elektronske medije Bosne i Hercegovine, posebice u javnim servisima. Uz pomoć zamjenika direktora Human Rights Watch analiziramo da li je Eulex sposoban provesti istragu o trgovini organima na Kosovu, te što se krije iza najviše cijene struje na Balkanu koju plaćaju Crnogorci.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jučerašnjim ponavljanjem izbora u Mitrovici na Kosovu su završeni parlamentarni izbori. Pobjednik je ostala Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, od koje se sada očekuje formiranje najprije koalicija, a zatim i vlade. Amra Zeineli prenosi da bi se posao mogao okončati do sredine februara.
Demokratska partija Kosova zalagaće se da formira vladu negdje posle sredine mjeseca februara. Kao pobjednik na izborima sa 32,4% osvojenih glasova, a na osnovu preliminarnih rezultata, Demokratska partija Kosova, kao što i po ustavu, prva zauzima inicijativu za formiranje vlade nakon certifikacije rezultata. Portparol Demokratske partije Bjeran Staviljeci potvrdio je da je ovaj politički subjekat do sada obavio nezvanične razgovore sa ostalim političkim partijama, ali konkretni pregovori za buduću vladu očekuju se nakon certifikacije rezultata. On je međutim dodao da neće biti zakašnjenja u formiranju vlade.
Kretari i partije, za koje ministri Soči, ka deklaruar...
Predsjednik partije, odnosno premijer Tači, često je izjavljivo da ćemo u rekordnom roku formirati vladu, a nakon certifikacije rezultata. To se može očekivati od sredine februara, kazao je Staviljeci. Dok Demokratska partija Kosova najavljuje konkretne ponude za političke subjekte nakon certifikacije rezultata, ostale stranke predstavljaju svoje pozicije u vezi sa stvaranjem institucija, naročito vlade. Stalni sekretar u Alijansi za budućnost Kosova Borim Ramadani kaže da inicijativa za novu vladu pripada velikim partijama, dok pozicija Alijanse po njemu jeste da se vladavina na Kosovu promeni. U suprotnom, ova Alijansa neće biti deo vlade. Alijansa za budućnost Kosova, koja je na bazi preliminarnih rezultata osvojila 11,9% glasova, prema Ramadaniju podržat će ideju njenog potpredsjednika Bljerima Šalje za jednu široku vladu koja bi predstavljala izlaz iz krize i političkog zastoja.
Alianca ka sipajm dveten çndrimin ose synimin për ndryshu çeverisjen në Kosovë.
Jedini cilj alianse jeste da se promeni vlast na Kosovu i alianca može biti sa nekim ko hoće da promeni vladavinu. U suprotnom, ukoliko se ne promeni vlast, onda nije neophodno da alianca za budućnost Kosova bude deo te vlasti, kaže Ramadani. U međuvremenu, koalicija za novo Kosovo Bećete Pacolija, koja je na osnovu preliminarnih rezultata dobila 7,2% glasova, postavlja svoje uslove za njihovo učešće u buduću koaliciju. Mimoza Kusari Ljilja kaže da jedan od neophodnih uslova je da predsjednik Kosova bude predsjednik ove koalicije Bećet Pacoli. Ona ne izbaci iz mogućnosti da će ova alijansa, ukoliko se ne postigne dogovor sa Demokratskom partijom, pregovore za novu vladu odviti sa Demokratskim savezom Kosova, ali pod istim uslovom.
Nije prikušteve za kriterijeve kandidata pozita e presidenti, da mazvan Pasiće kem je kandidatin.
Jedan od uslova i kriterijuma bila je pozicija predsjednika zemlje, pošto mi imamo kandidata, a to je predsjednik koalicije, gospodin Bećet Pacoli. Zatim postoje kriterijumi programa naše koalicije i naravno kriterijumi koji su u vezi nosilaca izvršnih funkcija, u smislu da oni budu profesionalisti i etički čisti, kazle je Kusari Ljilja. Demokratska partija Kosova će pokušati da prva formira vladu, a rezervna opcija je ta da Demokratski savez Kosova kao druga partija sa 24,6% osvojenih glasova može formirati vladu samo ukoliko prva partija ne bude uspjela u tome. Od političkih partija Samoopredjeljenje Albina Kurtije je na startu udaljila sebe od pregovora za buduću vladu, navodeći da neće ući u koaliciju sa Demokratskom partijom, Demokratskim savezom i Alijansom za budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch predložila je nedavno da se imenuje nezavisni tužitelj koji bi vodio istragu o navodima Dika Martija o trgovini organima na Kosovu. Zbog mogućeg zastrašivanja svjedoka i istražitelja, kažu u toj nevladinoj organizaciji, i istragu i svjedoke trebalo bi izmjestiti van Balkana. Zašto Eulex ne može obaviti kredibilnu istragu, Branki Trivić je objasnio Benjamin Ward, zamjenik Human Rights Watcha za Evropu.
We do have some concerns about...
Mi imamo izvesne sumnje da bi u trenutnoj konfiguraciji sa sadašnjim kapacitetima i sredstvima Eulex bio u stanju da obavi temeljnu istragu koja bi omogućila neophodne bezbednosne aranžmane, kao i zaštitu svedoka i dokaznog materijala i koja bi rezultirala eventualnim optužnicama. Važno je znati da Eulex već obavio neke preliminarne istrage povodom Martijevih navoda. Međutim, za razliku od drugih istraga, uključujući aktuelnu o vađenju i trgovini ljudskih organa u posljednjih nekoliko godina, koja je završena podizanjem optužnica u slučaju istrage navoda iz Martijevog izveštaja, koji su, podsjećamo, i ranije bili poznati, Eulex nije ostvario napredak. To je bio jedan od razloga što smo uputili takav zahtev. Pored imenovanja visokog specijalizovanog nezavisnog tužioca koji ima iskustvo u istrazi kompleksnih zločina, mi smo također saopštili da je veoma važno da se naglasi da ta istraga ne može uspjeti bez veoma snažne političke podrške Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. U posljednje vrijeme imali smo neke ohrabrujuće izjave funkcionera aktuelne američke administracije i drugih da je neophodno da se povodom Martijevog izveštaja obavi temeljna istraga, ali mislim da je neophodan i snažniji pritisak da bi se to dogodilo.
In reaction to your suggestion.
Reagujući na vašu sugestiju, portparolka Catherine Ashton, visoke predstavnice Europske unije, izjavila je da pravna misija Eulex ima dovoljno kapaciteta da sprovede istragu.
Pa jedna stvar je pitanje ljudskog kapitala i u tom pogledu mi ne želimo da omalovažimo tim Eulexa koji zaista obavlja veoma značajan posao. Međutim, kada je u pitanju ova istraga, uzimajući u obzir visoku političku senzitivnost kojom je okružena, mora se reći da ona naprosto zahtjeva imenovanje izuzetno iskusnog specijalnog tužioca, a mi nismo uvereni da takva osoba postoji u redovima Eulexa. Otuda smatramo da bi bilo mnogo bolje da se imenuje nezavisni tužilac koji će se baviti samo ovim zadatkom. Razlog što smo predložili da centar međunarodne istrage treba da bude izvan regiona jeste efektivna zaštita svedoka i dokaza. Sasvim je jasno da je neadekvatna zaštita svedoka bila značajna prepreka radu pravosuđa na Kosovu. Iako u tom smislu ne pominjem konkretne slučajeve, mislim da je ta ocena široko prihvaćena i da je prihvaćena i od strane Eulexa. Ono što je toj slaboj zaštiti svedoka doprinalo, a o čemu smo i ranije govorili, jeste nepostojanje volje zapadnih vlada da izmeste svedoke sa Kosova i to uprkos tome što se znalo da oni mogu biti adekvatno zaštićeni samo ukoliko se sa Kosova izmeste. To je dakle kontekst koji je doveo do naših preporuka da se centar istrage i istražni tim presele sa Kosova. Smatramo da je to neophodno kako radi integriteta, tako i u cilju bezbednosti njihovog posla.
Čuli ste Benjamina Warda iz Human Rights Watcha. S njim je razgovarala Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ko vlada informacijom, vlada i državom. Stara je izreka na koje su se evidentno ponovno sjetili moćnici koji utječu na programe federalne televizije i njene kolegnice u Republici Srpskoj. Informativni programi tih kuća liče na bojna polja, otvorena nakon što je prije skoro 4 godine propao takozvani aprilski paket ustavnih promjena. Proturječnosti su ovih dana kulminirale, a Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Bosna i Hercegovina, podijeljena zemlja sa teškom postizbornom krizom iz koje nema naznaka da će uskoro izaći, ovih dana dijeli se još više i strašnije i to preko medija, onih koji su označeni kao javni servisi na usluzi svim građanima, makar tako piše. Ono što analitičari zovu bosansko-hercegovačkim medijskim ratom u praksi izgleda otprilike ovako.
Medijska haranga se nastavlja. Predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Republike Srpske Dragan Jerinić u sinoćnoj emisiji 60 minuta vidio je otvoreni poziv na linč i likvidaciju predsjednika tog entiteta Milorada Dodika.
A dnevnik federalne televizije sinoć je pretvoren u intervju sa Zlatkom Lagumđijom, predsjednikom SDP-a. Emitovan je prilog koji je poslužio kao šlagvord za Lagumđijin nastup kojim je popunjen dnevnik FTV-a.
Ovo su samo dijelovi nekih najava u centralnim informativnim emisijama entitetskih televizija. Odnosi su se dodatno zaoštrili prije 20 dana kada je Radio Televizija Republike Srpske objavila priču o medijskom reketiranju, čiji su glavni akteri navodno neki od urednika sa federalne televizije. A onda su TV gledaoci dobili redovne regularne rubrike i jednog i drugog emitera posvećene onima iz drugog entiteta. Ostaje nejasno zbog čega bi gledaocima trebala da bude vijest njihovo neslaganje u prije svega slaganju postizbornih kockica u Bosni i Hercegovini. Ipak i jedni i drugi tvrde da medijskog rata nema, te da na njihov rad nema apsolutno nikakvog političkog uticaja. Najprije odgovorni urednik TV programa na federalnoj televiziji Željko Tica.
Federalna televizija nije ni pokrenula taj, kako ga nazivaju, medijski rat, niti ja vidim medijski rat. Ja zapravo vidim harangu koja dolazi iz dijela medija iz Republike Srpske. Podsjetit ću da je sve krenulo od faksimila, i to falsifikovanog, i optužbi za uzimanje mita. Ono što mi trenutno ne možemo raspoznati jeste cilj, odnosno cijela pozadina te harange.
Zatim direktorica televizije Republike Srpske Mira Lolić.
Ako postoji bilo kakva vrsta neslaganja, onda je to jedna vrsta agresije koja od strane federalne televizije nepune 4 godine traje prema radio televiziji Republike Srpske. Za rat kao i za ljubav potrebne su 2 strane, mi u ratu radio televizije Republike Srpske sigurno nije učestvovala.
Analitičari će ipak reći malo drugačije. Riječ je navode o instrumentalizaciji javnih medija. RTRS odavno važi za televiziju Milorada Dodika, a federalna televizija sve češće i više pokazuje da je televizija lidera SDP-a Zlatka Lagumđije. Profesor Enver Kazaz.
Rat između federalnih i republičko-srpskih medija počiva na najjednostavnijoj mogućoj matrici. Opravdati poteze vlastitog političkog vođe za kojeg smo se opredijelili i unutar tog opravdavanja iskoristiti što veći broj stereotipa koji trebaju da se ukucaju u glave gledateljstva, odnosno čitateljstva.
U osnovi svega je borba za političke pozicije u organizovanju vlasti u Bosni i Hercegovini. U radu javnih emitera očigledan je regres i oni su se vratili u poziciju jakih političkih servisa, kaže profesor Nerzuk Ćurak.
Pretpostavljam da bi uspješno konstituirana vlast koja bi zadovoljila sve smanjila i ove elemente bukvalnog medijskog rata kojeg vidimo, a ako do toga ne dođe, a velike su šanse da ne dođe, onda će se nastaviti produkcija dezinformiranja, a obični narod će misliti u stvari da dobija informacije.
Iskustva novinarskog djelovanja sa početka 90. godina kao da nisu imala nikakvog uticaja, iz njih skoro da ništa nije naučeno, smatraju stručnjaci. Novinari ponovo postaju društveno-politički ratnici, a propagandi su vrata širom otvorena. Glavni urednik portala Sarajevo.com Faruk Borić.
Bojim se da je već pomalo kasno da se iz tog bukvalno medijskog rata teško da se možemo vratiti bez neke ozbiljnije posljedica. Ozbiljnije posljedice su još dublje zaoštravanje, još gore optužbe koje će se pojavljivati, još teži rječnik kojima se koriste izrazi Novi Milošević, Ustaše, fašisti, nacionalisti, nacisti. Samo čekam da počnemo da se gađamo još nekim rasističkim izjavama.
Najviše trpi profesija, novinarski standardi potpuno su pogaženi. Generalna tajnica udruženja BH novinari Borka Rudić.
I na bazi političkih ciljeva jedne i druge strane montiraju se afere, izmišljaju se kriminal, korupcija i tako dalje. Dakle, bojim se da su zaista javni emiteri potpuno odstupili od svoje izvorne misije.
Posljedica svega je dalja polarizacija na 3 etnička prostora u Bosni i Hercegovini koja se potpuno udaljavaju. Profesor Enver Kazas podsjeća da se ovakvim djelovanjem medija gube svi mogući vrijednosni kriteriji.
Ako se izgube profesionalni standardi u medijima, onda se gube profesionalni standardi i u svim drugim djelatnostima. Najjednostavnije rečeno, dolazimo do klišetiziranog modela mišljenja gdje nije bitno kako ja obavljam posao, nego je strašno važno za koga ja obavljam posao.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Elektroprivreda u Crnoj Gori zatražila je povećanje cijena električne energije za 80%. Dok regulatorna agencija za energetiku održava javne rasprave, ne bi li se takvi zahtjevi razjasnili, javnost otvoreno postavlja pitanje. Zašto prodaja dijela elektroprivrede talijanskom A2A nije donijela očekivano smanjenje troškova poslovanja? Jer upravo to je bio argument kad je elektrofirma prodavana i sada kad se zahtjeva povećanje cijena. Odgovore traži Esad Krcić.
Iako bi se na novu cijenu električne energije moglo čekati i do kraja februara, stav Regulatorne agencije za energetiku u odnosu na zahtjev Elektroprivrede za poskupljenjem od skoro 80% bit će vjerojatno poznat već za 15 dana. Član rukovodstva Regulatorne agencije za energetiku Branko Kotri je nakon današnje stručne rasprave o zahtjevu Elektroprivrede rekao da će agencija do tada sačiniti izvještaj za odobravanje prihoda Elektroprivredi, prenosnom sistemu i distribuciji.
To će biti tri posebne odluke koje će, kada se finiširaju, vjerujemo sredinom februara, biti dostavljene javnom snabdjevaču, koji će tada utvrditi definitivno cijene električne energije. Te cijene će dostaviti agenciji, jer je agencija u postupku dužna da te cijene odobri ili, ukoliko ne bude zadovoljna, da sama donese te cijene.
Regulatorna agencija za energetiku je danas održala prvu usmenu raspravu povodom zahtjeva Crnogorskog elektroprenosnog sistema za odobravanje nove cijene za korištenje ovog sistema, odnosno priznavanje više od 34 miliona eura za troškove. Predsjednik borda direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema Zoran Đukanović je u svjetlu očekivanja od regulatorne agencije podsjetio na prethodne zahtjeve.
Sačekat ćemo odluku agencije. Mogu da kažem da smo i u zadnja dva navrata tražili oko 34 miliona, da smo u oba navrata dobili oko 28 miliona.
Današnja rasprava je bila posvećena isključivo razjašnjenju zahtjeva Elektroprenosa, koji je u međuvremenu postao posebno preduzeće nakon izdvajanja iz Elektroprivrede, a prema ocjeni predstavnika NVO sektora koji pomno prate cjenovnu politiku Elektroprivrede, najveća vrijednost današnje rasprave izražena kroz doprinos povećanju transparentnosti odobravanja cijena. Stevo Muk, direktor Instituta Alternativa i član grupe građana koji su u sporu sa regulatornom agencijom, protiv koje su već dobili nekoliko sudskih presuda, kaže da su za njega glavna pitanja nivo plata u elektroenergetskom sektoru, ostvareni gubici, amortizacija i povratne investicije.
Mi smo danas usmeno dobili neka mnogo valjanija objašnjenja i obrazloženja, ali ja bih rekao da je to sve još uvijek na nivou nekih načelnih, da kažem, objašnjenja koja nisu praćena dokazima u smislu novih dokumenata, informacija i tako dalje.
Način naplate energije u Crnoj Gori već godinama izaziva burne reakcije javnosti, između ostalog i zato što građani pored sopstvene potrošnje moraju da plaćaju i ukradenu struju. Čest predmet sporenja su i subvencije za podgorički kombinat aluminijuma, koji pored toga što gomila dugove i taj porez ne plaća ni tu povlaštenu cijenu. Predsjednik udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković smatra da nije samo KAP privilegovan. Nedavna dokapitalizacija Elektroprivrede je trebalo da obezbijedi svjež novac koji bi se investirao u racionalizaciju poslovanja, odnosno smanjenje troškova Elektroprivrede. Umjesto toga, skoro 100 miliona eura leži umrtvljeno na računima samo da bi se obezbijedila likvidnost prve banke koju kontroliše Aco Đukanović, brat doskorašnjeg premijera Mila Đukanovića. Vasilije Miličković.
Gdje su ta sredstva 96 miliona od dokapitalizacije? Zašto ona nisu potrošena? Za čemu ona danas služe? Ja sam 100% siguran da ta sredstva služe isključivo za održavanje likvidnosti prve banke, jer kad bi se ta sredstva potrošila, sasvim je druga slika u toj banci.
Bivšeg premijera Mila Đukanovića i njegovog učešća u nedavnom procesu prodaje dijela Elektroprivrede italijanskoj A2 dosjetila se i opozicija. Pokret za promjene najavljuje da će ovih dana vrhovnom državnom tužiocu podnijeti krivičnu prijavu upravo protiv Đukanovića i njegova dva ministra Vujice Lazovića i Branka Vujovića, ali i protiv italijanskog premijera Silvija Berlusconija, zbog, kako kažu, osnovane sumnje da su sa više povezanih lica u Italiji i Crnoj Gori na organizovan način napravili nesagledive štete energetskom sektoru Crne Gore. Direktorka Centra za građansko obrazovanje i članica grupe građana koji prate cjenovnu politiku Elektroprivrede Dalibor Kovuljarević kaže da je važno da, kao i civilni sektor, i opozicija ukazuje na određene devijacije, ali da okolnosti treba realno sagledavati.
Naravno, tu ponekad ima elementa marketinga koja je legitima, dok je u razumnoj mjeri doprinosi vidljivosti subjekata. Ali mislim da je važno da budemo realni u procjeni učinkovitosti aktivnosti sopstvenih kapaciteta i objektivnih mogućnosti. I nije dobro proizvoditi hiperinflaciju velikih medijski atraktivnih tema, da se one ne zatvaraju na valjan način, jer to zapravo vodi dalje i političkoj apatiji, demotivisanosti građana, generalnom osjećaju nemoći i nevjerici u društvene promjene.
Zanimljivo je da mediji u Crnoj Gori danas prenose podatke iz analize Agencije za energetiku Srbije, prema kojoj crnogorska domaćinstva plaćaju skoro najskuplje kilovate u regionu. Najskuplje su Slovenija i Hrvatska sa 10,5, odnosno 9,5 centi, a Crna Gora je sasvim blizu sa 8,5. Srbija je najjeftinija sa cijenom nešto manjom od 5 centi. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sve teža ekonomska situacija, kriza i nezaposlenost među ostalim za rezultat imaju i to da građani u Srbiji ne plaćaju račune. Tako se Elektroprivredi ukupno duguje oko 1,1 milijardu eura. Radovan Borović.
Koliko je ekonomska kriza uticala na povećanje dugovanja za račune, govori i podatak da građani i privreda Srbije duguju za struju i gas više od 110 milijardi dinara ili oko 1,1 milijardu evra. Oko 200.000 građana, odnosno grad srednje veličine, duguje za struju više od 50.000 dinara. Direktor Direkcije za distribuciju električne energije Životije Jovanović kaže da su često nemoćni u naplati potraživanja.
Imamo snimljeno sve, imamo evidentirano sve, imamo te kupce koji se tako ponašaju. Ja sam rekao ovdje da je bilo slučaje da sa fantomkama i oružjem brane priključak. Znači, a mi nemamo specijalce koji mogu da se obračunavaju sa njima.
Dugovi privrede i domaćinstva za utrošenu električnu energiju za proteklu godinu porasli su za oko 85 miliona evra. Koliko to zapravo govori o dubini socijalne krize i nemaštini, potvrđuje državni sekretar u Ministarstvu energetike Nikola Rajaković.
Dobrim delom odslikava ekonomsko stanje, to je dobar skener da se vidi koliko je građanstvo i privreda sposobno da plati svoje račune. Ali je vrlo interesantno da u tim dugovanjima ima se i jedan deo vrlo imućnog staleža. U osnovi niska cena električne energije nije zaštita siromašnih, ona je pomoć bogatima da još više troše i da se na drugačiji način ponašaju.
Problemi naplate računa leže i u činjenici da je sve više siromašnih građana u Srbiji. Oko 700.000 živi na ivici egzistencije. 145.000 dužnika prošle godine je isključeno sa elektromreže. Ko će njima pomoći? Naša anketa međutim pokazuje da su najsiromašniji ipak najredovnije platiše.
Mi penzioneri smo otprilike takvi u Beogradu. Sve koje znam, svi plaćaju redom.
Nisam nikad okasnio sa plaćanjem računa. Ja sam penzioner, invalid sam prve kategorije, imam negdje oko 14.800 sa telesnim oštećenjem. Dvoje djece, student. Sve račune plaćam na vreme, izmirujem, a zato trpim na ostale strane i ja i djeca.
Ja imam poznanike koji nisu platili Infostan 15 godina, a nisu ugroženi, imaju dobre prihode. Račune plaćam redovno, ali pitanje kad stigne novi porez, koliko će to trajati? Onda će skočiti i struja. I šta će da bude iduće godine, sveti Bog zna. Pa, pogledajte red, sve su bakice.
Osim građana, najveća dugovanja, i to se pomalo prećutkuje, imaju javna preduzeća kojima gazduje država. Njihova dugovanja mere se milionima evra. Pančevačka Petrohemija za potrošenu električnu energiju prošle godine nije platila ni jedan dinar. Državni sekretar u Ministarstvu energetike Nikola Rajaković.
Pa država šalje lošu poruku neplaćanjem. Ja mislim da valjda se neće to više događati, valjda ćemo iz te zone sa lošim porukama najbrže moguće pobeći.
Zašto država zapravo izbegava da sačini socijalnu kartu čime bi identifikovala i pomogla najugroženijim građanima čija dugovanja neprestano rastu, objašnjava ekonomski analitičar Jelica Putniković.
Političari stalno pričaju da brinu o siromašnima, međutim neće da urade ono što je neophodno. Znači, neće se u vladi Srbije izrada socijalnih karata, jer tako gube argument politički da mogu da kažu građanima neće struje poskupeti, neće poskupeti toplotna energija, nećemo dozvoliti da glas poskupi, jer to su manipulacije, a zapravo bi se socijalnim kartama pomoglo samo onima koji su ugroženi, dok bi oni koji mogu plaćali realne račune kao što je svuda u svetu.
Ukupna potraživanja za isporučenu električnu energiju na kraju prošle godine u Srbiji dostigla je cifru od oko 640 miliona evra. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rekla je da nikada više neće pjevati u Srbiji, pa se predomislila. Uostalom nije jedina. Od svih koji su obećavali da neće i neće, jedino se obećanja pridržava još Oliver Dragojević. Svi su ostali, baš kao i u subotu Tereza Kesovija, održali koncerte u Beogradu. Kraljica mediteranske šansone, opisuju je srbijanski mediji, smijala se i plakala u prepunim dvoranama Centra Sava i Novosadskog Spensa. Bilo je u Terezinom glasu i nostalgije i apela za okretanje budućnosti, a publika je uzvraćala ovacijama. Na povratku kući, na autocesti za Zagreb, s njom je razgovarao Miloš Teodorović. Kazala mu je, među ostalim, i sljedeće.
Ikad naći, kad
kažite mi što to znači kad u to.
Očekivano baš sa ovom pesmom počeo je koncert sa nešto izmenjenim tekstom koji glasi Kažite mi šta to znači kad Tereza u Beogradu peva. Dovoljno je bilo i to da poteknu suze, a ništa manje emotivno nije bilo ni dok su sledile pesme Sviraj mi sviraj na stradunu, nežne strune mandoline, zaboravi ako možeš. Dan kasnije sabiramo utiske.
Ja sam očekivala to što sam dobila, a i još nijansu više, jer mislim vrlo je simptomatično, dakle znakovito bilo to što sam ja u refrenu pjesme Prijatelji stare gdje ste, u refrenu koji kaže, kad kažem svi se mogu voljeti, ne možemo mi, to je u originalu. Međutim, ja sam rekla svi se mogu voljeti, možemo i mi, moramo i mi, to sam dodala. I jedan spontani aplauz u publici je meni dovoljno rekao. Eto.
Kada se sedite sada vaših ranijih izjava, ja sam našao iz arhive našeg programa, svojevremeno ste imali velike dileme da li doći u Srbiju, pa ste govorili da i nećete doći, da se plašite.
A gledajte, znate što, mislim da je dosta bilo nekakvih negativnih konotacija, bezveznih, neutemeljenih, odnosno ljudi nisu razmišljali o onome što su rekli. A zapravo je vrlo logično, u onim momentima koje sam ja doživjela trenutku sa, kad sam se srela sa svojim spaljenim domom. Znate, malo je ljudi koji neće reagirati spontano onako kako sam ja reagirala. To je nekakva normalna reakcija čovjeka koji je na pravdi Boga ni kriv ni dužan ostao bez doma. Mislim, ali Bože moj, ja jednostavno ne znam živjeti ni u netrpeljivosti, ni u mržnji, jer ako kažem negdje nešto loše čovjeku, volim reći oprosti, nije mi teško, ali jednako tako volim oprostiti ljudima i moja poruka je bila poruka ljubavi. Ja sam došla u misiju jednu i moj prijatelj Đelo Jusić i ja došli smo u misiju mira.
A kako ste se osjećali, ne znam da li ste primetili, oko Sava centra je bilo poprilično policije, oni su računali da bi moglo doći do nekih incidenata.
Ma ne znam, znate šta, o Bože moj, mogućnosti su uvijek prisutne, mislim da se neki fanatik pojavi, međutim drago mi je bilo da je bila, ja nisam osjetila da je tu bila nekakva policijska paska, ali ako jest, drago mi je da su organizatori razmišljali i o tome. Međutim, ja se stvarno ni jednog trenutka, to mi molim vas vjerujte, ni jednog se trenutka nisam bojala. Niti jednog trenutka. Jer smatrala sam to jednom glupošću. Ljudi Božji, prošlo su 20 godina i jednostavno moramo početi normalnim životom živjeti na istim prostorima, biti susjedi kao što smo nekad bili. Ne možemo mijenjati granice, ne možemo mijenjati svoje komšiluk, za Krista Boga.
Ja ću vam preneti još jednu impresiju iz publike. Kada ste se zahvalili predsjednici Skupštine Slavice Đukić-Dejanović na njenom prisustvu, prolomilo se ono ua.
Ma ne, pa mislim, ja sam bila počašćena dolaskom njenim, dolaskom gospode ambasadora Crne Gore i Slovenije, naravno hrvatskog ambasadora također, koji je u jednom trenutku prišao Dženu i meni i rekao je pa vi ste bolji ambasadori od mene samo.
Pitam vas za gospođu Dejanović zato što je ona, ne znam da li znate, iz te Socijalističke partije Srbije koja je vodila taj rat u kojem je ispaljena vaša kuća.
Da. Da, 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 da.
Kako to doživljavate?
Gledajte, to su bila druga vremena. To je isto kao da vi neko mene proziva što sam ja rekla. Tako sada nju može netko prozvati da je bila ili jest još uvijek. Ali to nije ista stranka. Ja ne vjerujem da je to više ista stranka. Prema tome, ja vjerujem u ljubav, ja vjerujem u razumijevanje. Pa žena je imala suze u očima, pa nemojte mi reći da nisam izazvala emocije u njoj.
Znači, vjerujete da se ljudi mijenjaju?
Ma naravno, pa ne, ljudi se ne mijenjaju. Mijenja ih politika. Ona ih trenutno promijeni, ali pravi istinski čovjek, dobar čovjek, je sasvim sigurno onaj koji će spoznati svoju grešku, uvidjeti da je čovjek, ljudi, da su jedino oni važni. Ja sam to osjetila u zagrljaju koji mi je ona rukama koje me obujmila, koje me zagrljila, za Krista Boga. A ona to nije bila dužna učiniti. A ona je to učinila. Ja to poštujem. Želim vidjeti ništa drugo osim ljepote druženja, osim ljepote tog osjećaja plemenitog što se zove ljubav. Ko zna gdje su dani ti, kad smo djeca bili mi.
Toko tokom koncerta nije mnogo govorila. Obratila se direktno svojim kolegama i prijateljima i podigla Sava centar koji je ovacije uputio i Đorđu Marjanoviću, Senki Valentalić i Zafiru Hadžimanovo. Zahvalila se lepoj Breni, baš kao i u publici prisutnoj Danici Drašković. Poručila je da se zajedno mora živeti jer smo jedni na druge osuđeni, a sve što se dogodilo uporedila je sa svađama u porodici koje se daju prevladati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dana, Radija Slobodna Evropa.
U minutama koje su pred vama, među ostali, možete čuti da je u Potočarima, u blizini memorijalnog centra, porodica Ilić počela graditi Srpsku pravoslavnu crkvu.
Radi se o lokaciji dvije masovne grobnice, Budak 1 i Budak 2. Crkva bi bila udaljena neki 30 metara od te lokacije.
Novine na Balkanu prepune su natpisa o nevidljivom kineskom avionu koji je napravljen na osnovu dijelova u Srbiji srušenog američkog stelta, hrvatski general Davor Domazet.
Oni ništa novoga ne stvore, nego dobro kopiraju, pa je vjerojatno i to.
A državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije, Zoran Jeftić, kaže...
Da, pročito su. Izgleda mi simpatično, mislim da je novinarska priča. Hit je, lepi naslov, lepo ga čitati.
Sinoć u Beogradu koncert održala i Tereza Kesovija. Za naše radio to ovako protumačila.
Ljudi Božji, prošlo su 20 godina i jednostavno moramo početi normalnim životom živjeti na istim prostorima, biti susjedi kao što smo nekad bili. Ne možemo mijenjati granice, ne možemo mijenjati svoje komšilice, Krista Bog.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U naselju Budak kod Potočara na privatnom imanju porodice Ilić počela je, a potom obustavljena, izgradnja Srpske pravoslavne crkve. Građevinska dozvola ne postoji, a objekat se gradi u neposrednoj blizini dviju masovnih grobnica i memorijalnog centra, vječnog počivališta žrtava genocida kojeg su 1995. godine počinile snage bosanskih Srba. Izvještava Sadik Salimović.
Izgradnja pravoslavne crkve u blizini memorijalnog centra Potočari čista je provokacija, smatraju mještani Budaka. Opštini Srebrenica uputili su peticiju i radovi na ovom objektu privremeno su obustavljeni. Čamil Duraković, zamjenik načelnika opštine Srebrenica.
Međutim, radi se o lokaciji koja je vrlo senzibilna. Radi se o lokaciji dvije masovne grobnice, Budak 1 i Budak 2. Crkva bi bila udaljena neki 30 metara od te lokacije. U sva uvažavanja, dakle, vjere kao načina izražavanja ili poštovanja prema Bogu bilo kojeg naroda, nije u redu. Dakle, smatram da kada se izgradi taj objekat, bit će vidljiv sa područja memorijalnog centra, što je vrlo, vrlo, vrlo ozbiljan i dubok problem. Da li je to namjerno, da li se to radi zaista što postoji potreba, ja mislim da ne postoji, jer tu niko od srpskog stanovništva ne živi, osim ova jedna porodica koja ima taj posjed tu. Složio bi se da taj crkveni objekat, odnosno crkva, treba biti na Žutom mostu, treba se naći lokacija, trebamo svi zajedno učestvovati da ti ljudi, a mnogo ih je koji žive na Žutom mostu, imaju mjesto gdje će se moliti Bogu. Na ovakav način sigurno neće biti dobro nikome.
Opština je bila spremna da učestvuje u kupovini zemljišta i gradnji crkve, objekta, ali na drugoj lokaciji. To nije prihvaćeno. Negodovanje izražavaju i građani Potočara. Mejra Đogaz, povratnica, kaže.
Hoće li se ovdje crkvu praviti niže onaj nas? Vjerujte mi da ova crkva ne znači ničemu ovdje. To je neki prkos što oni radi onaj, da bi se to više zlo širilo, da ta crkva ne služi ničemu.
Hasan Alić, povratnik u Dugo Polje.
Po narod, kao narod, ne pita se ništa. Oni su počeli graditi tu crkvu. Nije se niko bunio, osim valjda gore u opštini neko. nego nam je samo što je pored same grobnice napravljena, nije odmaknuta 20 metara. A bogomolja kao bogomolja, nisam protiv bogomolji, ali da se bar odmakod malo dole, imali su prostora.
O ovom slučaju obavješteni su OHR, američka ambasada i Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine, ali odgovora još nema, kaže Duraković.
Prije nego što je došlo do toga, načelnik općine je pokušao obaviti razgovor sa porodicom Ilić i mi smo nudili lokaciju na Žutom mostu gdje je koncentracija srpskog stanovništva mnogo veća nego što je to na Budaku, međutim to nije prihvaćeno. Općina je bila spremna da učestvuje kako u kupovini novog zemljišta, tako i u samoj gradnji crkvenog objekta. Međutim, nije bilo razumijevanja tu, oni su počeli to samo inicijativno rad. Dakle, mi smo uputili dopis Međureligijskom vijeću Bosne i Hercegovine, uputili dopis OHR-u i američkoj ambasadi. Posljednje što ja znam jeste da su predstavnici američke ambasade kontaktirali Srpsku pravoslavnu crkvu, pa čak i u Beograd. Neki su razgovori i pregovori počeli uvez toga, još niko oficijelno nama ništa nije javio. Mi imamo jedan gorući problem gdje ne znamo šta će uslijediti poslije izdavanja građevinske dozvole, kako će reagovati stanovnici Bošnjaci u mjesnoj zajednici Potočari. Mi smo upozorili na vrijeme, poslali određene dopise na vrijeme. Po meni nije korektno da Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine do sad nije zasjedalo o tome. Sve posljedice koje će uslijediti poslije toga snosit ćemo svi zajedno. Prije svega, niko nema ništa protiv gradnje vjerskog objekta.
Izgradnja crkve u naselju Budak predmetom je spora i negodovanja i ovaj slučaj može dovesti do narušavanja međuljudskih odnosa u ovom kraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
4 samoubistva tokom proteklog vikenda u Bosni i Hercegovini još ne zvoni na uzbunu. Zabrinjava ih jedino što su među samoubicama većinom mladi ljudi. Stručnjaci vele da je sve logično glede uzroka. Teška ekonomska situacija, besperspektivnost i ratne traume. Ima li izgleda da bi se skoro neko mogao ozbiljno pozabaviti ovim socijalnim, ali i političkim pitanjem? Istraživala je Dženana Halimović.
Muškarac iz Bosanskog Šamca ubio se nožem. U Sarajevu je 19-godišnja djevojka pucala iz pištolja sebi u glavu, dok iskokom sa Banja Lučkog mosta u rijeku Vrbas 52-godišnji muškarac sebi oduzeo život. U Goraždu muž ubio suprugu, a potom presudio sebi. Ovi su naslovi tokom vikenda punili stranice crnih hronika u Bosni i Hercegovini. Odsustvo nade i vizije već duži vremenski period otežava ljudima da se nose s problemima, smatra psiholog Ibrahim Prohić. Pritom u državi ne postoji adekvatan odgovor na činjenicu da je mentalno stanje nacije na rubu.
Postoji s jedne strane preteški egzistencijalni izazovi, konstantna prijetnja, odsustvo nade, odsustvo vizije. Čovjek je sposoban da trpi nedaće onda kad postoji vizija i kad postoji nada da će se stvari promijeniti na bolje. Imamo nasilje utemeljeno kao princip u ovome društvu. Imamo negativne emocije kao vrijednosti, animozitete, podozrenje, nepovjerenje, mržnju i tako dalje, umjesto ljubavi, povjerenja, kooperacije. Imate potpuno krive psihološke modele koji su na sceni. I u takvoj situaciji naravno da se ljudi opredjeljuju za destrukciju kao izlaz iz prijetećih situacija. Statistike i neke aproksimacije iz stručnih krugova, psihologa i psihijatara pokazuju da de facto svaki drugi građanin BiH ima određenih problema na psihološkom planu.
Građani su svjesni šta je to što dovodi ljude do ruba.
Ne vide ljudi kraj od ovog svega. Evo vidite, ova situacija politička, nikako da se dogovore. Jedno opšto beznađe.
Neimaština, jednostavno ekonomija je kriminal. Čovjek razboli se, niti se može liječiti, niti može živiti.
Nesređeno stanje u državi, ekonomska kriza, sve sto problemi koji neko je otporan na to, neko nije.
Sirotinja, bijeda, ljudi nemaju. A onda s druge strane i politika je vrlo bitna, ljudi svako večer gledaju te gluposti. I ta nagomilani bijes i frustracija i neimaština i stres i sve je to tako.
Svjetska banka nedavno iznijela procjene da je za normalan život porodice u Bosni i Hercegovini potrebno između 1300 i 1600 konvertibilnih maraka. Prosjek primanja je skoro duplo manji, a broj nezaposlenih u prošloj godini se povećao za nekoliko desetina hiljada. Uporedo s ovim trendom raste i broj korisnika narodnih kuhinja, i to tempom koji se nije očekivao. 2100 obroka dnevno podijeli se samo u kuhinjama Crvenog krsta Križa kantona Sarajevo, a zakucati na vrata kuhinje pokazatelj je da ljudi dalje ne mogu, kaže Fikret Žunić, sekretar Crvenog krsta Križa kantona Sarajevo.
Mi očekujemo povećanje i dalje tih korisnika i to pokazuje u kakvoj jednoj teškoj situaciji se nalazi ukupno i zemlja, a i ljudi koji su prinuđeni da se prijave u kuhinju. Možda to pokazuje da praktično je to dno. Ljudi jednostavno su očaju. Šta je to što ih čeka sutra? Kad jedan zaposleni koji hrani porodicu ostane bez posla, onda je četvoro ili petoro korisnika novih na kuhinji.
Zvanični pokazatelji govore kako broj suicida nije bitno povećan, ali ono što jeste jesu samoubistva mladih, kaže neuropsihijatar Senadin Ljubović.
Samoubistvo je najčešće se realizuje gotovo 2/3 u dobi iznad 65 godina, međutim očito se trend pomjera prema mlađoj dobi, to je ono što treba zabrinuti i učiniti svi koji su bar nekim dijelom odgovorni za to da na neki način pokušaju da na adekvatan način odgovore na taj problem.
Pri tome ne vodi se računa da se pojedinim postupcima dodatno traumatiziraju kategorije koje su i onako traumatizirane, te da se problem prenosi i mlađim generacijama.
Imamo danas jednu populaciju ljudi koji su preživjeli strahote, bilo logorima, silovane žene i koji su ostvarili neko svoje pravo, neko materijalno naknadno, zato sad su dovedeni u situaciju da se oduzima vozačka dozvola. Čini se aktivan potez da se ništa razdraži i učini takvim, jel odavde nezadovoljnim, da eto da urade to što država ne čini ništa na tom planu. Naprotiv, čini užasne stvari koje apsolutno nemaju nikakvog stručnog opravdanja za to.
Ako se uzme u obzir i činjenica da su na primjer u Republici Srpskoj lijekovi za smirenje i antidepresivi na trećem mjestu u ukupnoj potrošnji medikamenata, za koje je samo u prvoj polovini prošle godine izdvojeno 1,3 miliona konvertibilnih maraka, te na to doda da svaki peti stanovnik Bosne i Hercegovine živi od 3 marke dnevno, ne treba biti prorok ni ljekar da bi bilo jasno šta se može očekivati. Ali umjesto društvenog alarma protiv narastajućeg beznađa, država radije podupire rad kladionica, u kojima se svakodnevno prodaje lažna nada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kinezi su nedavno svijetu predstavili svoj stealth avion, a u balkanskim medijima glavni je hit porijeklo primijenjene tehnologije. Tvrdi se naime da je nevidljivi Kinez zasnovan na američkom F-117, koji je oboren u Srbiji tokom NATO zračnih udara. Navodno su kineski agenti od seljaka u Buđanovcima u Srijemu otkupljivali komade srušene letjelice, analizirali joj boju i oblike, te 10 godina poslije proizveli Chengdu J-20. Slušate Zorana Glavanjića.
Američki avion F-117 A Night Hawk prvi put bio je upotrebljen u NATO bombardovanju SR Jugoslavije, pa je jedna takva stealth letelica oborena krajem marta 1999. u ataru sela Buđanovci u Sremu, bila jedina koju su na zemlji mogli da vide pripadnici tada suparničkih vojnih snaga i civili. Ni sami raketaši 250. brigade Jugoslovenske vojske koji su ga oborili nisu znali kako izbliza izgleda to čudo vojne tehnologije, ali su već sutradan u zoru 28. marta na krilima srušenog F-117 uz zvuke harmonike igrali kolo meštani okolnih sela, posle čega su komade aviona za uspomenu odnali kući. Ti delovi, tvrdi Davor Domazet, penzionisani načelnik glavnog štaba Hrvatske vojske krajem 90-ih, iskorišćeni su da se napravi prvi kineski stealth avion Chengdu J-20.
Nedvojbeno je da su Kinezi, ne isključuje mogućnosti Rusa, došli do stil tehnologije na temelju oborenog zrakoplova F-117. Jelovi do njih su došli iz kineskog veleposlanstva i pa je pretpostavka da su oni na temelju toga mogli razviti stil tehnologiju. Ali kao što Kinezi općenito i rade. Oni ništa novoga ne stvore, nego dobro kopiraju. Pa je vjerojatno i to.
Novi borbeni avion Kina je promovisala u januaru 2011. skoro 11 godina posle pada F-117 u Sremske njive. Nakon što su objavljene fotografije nevidljive letelice kineskog vazduhoplovstva, general Domazet izjavio je da je Hrvatska tajna služba krajem 90-ih imala podatke da su kineski agenti u Srbiji tražili ostatke srušenog Night Hawka i na razne načine dolazili do njih.
Kupovinom tamo gdje se raspalo od onih seljaka, gdje je to bilo ili su oni sami pokupili.
Zoran Jeftić, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Srbije, izjavio je za naš radio da nema saznanja da se tako nešto događalo i rekao da mu spekulacije o navodnom kopiranju aviona na osnovu delova ne zvuče baš ozbiljno.
Verujte da nema tu informaciju. Pa izgleda mi simpatično, mislim da je novinarska priča. Jednostavno ne bi to komentarisao, znate, to je nešto što ulazi u novinarsku priču i hit je lepi naslov, lepo ga čitati. Ne znam oko tajnih službi, da vam kažem, nije moj da komentarišem, u svom slučaju tender za kupovinu novog vazduhoplova za Vojsku Srbije otvoren i to je dostupan i svima, svim velikim kompanijama, pa i Kinezima, tako da nema posebne prepreke da i oni učestvuju na toj.
Oni koji veruju da su Kinezi mogli da iskoriste delove oborenog F-117 za razvoj nevidljivog Chengdu J-20, zvanog Crni Orao, smatraju da su kineski konstruktori verovatno analizirali sastav boje i specifične oblike konstrukcije. Sa druge strane, vojni analitičar Aleksandar Radić procenjuje da je priča o F-117 i novom kineskom stealth avionu zabavna, ali da nema uporište u naučnoj stvarnosti.
Gotovo je nemoguće kada je reč recimo o premazima koji treba da upije elektromagnetno zračenje izvesti tako nešto, jer čak i ako znate šta je premaz, imate problem da rekonstruišete proces proizvodnje. Reverzibilni inženjering u takvoj situaciji ne pomaže. F-117 više nije u naoružanju. To je avion prošlosti, bio je proizvod razmišljanja o stealth tehnologiji iz 70-ih godina. Kineski novi lovac je pokušaj da se podržava nova stealth tehnologija koja je razvijena 80-ih godina.
Dok jedni tvrde da su mnogi delovi oborenog F-117 završili u rukama skupljača suvenira za potrebe stranih država, drugi kažu da nema informacija da iko ikada 99. u Srbiji video Kineze kako pakuju delove i nosi ih u ambasadu. Dušan Viro, nekadašnji visoki službenik u Ministarstvu odbrane Hrvatske u drugoj polovini 90-ih, rekao je za naš radio da ima načelnu rezervu prema izjavama generala Domazeta, ali i da mu se njegova teza o kopiranju stealth tehnologije čini logičnom.
Vrlo je moguće, s obzirom na bliskost režima Slobodana Miloševića s Kinom u to vrijeme, dakle, ne bi mene čudilo sad to, ali baš sad kažem, da li Domazet ima ikakve operativne saznanja, ja mislim da gotovo i ne, da je to u fazi spekulacije.
Vojni stručnjaci u Beogradu kažu da klasična stealth tehnologija zastarjeva i da je kineski avion unapređen novim rješenjima, zbog čega je veći od drugih nevidljivih lovaca, što mu omogućava i bolje performanse. Te razlike, zaključuje Aleksandar Radić, govore da je poređenje američkog noćnog sokola F-117 i kineskog crnog orla J-20 neosnovano sa aspekta vojnih tehnologija.
Ne postoji utemeljenje u činjenicama za vezu između F-117 i novog kineskog aviona. Prije svega F-117 je, kad je reći tehnologiji smanjenja radarskog odraza, projektovan potpuno drugačiji nego kineski avion koji je pre neki dan poletio. Naprosto ne postoji tehnologija koja je primjenjiva sa F-117 i koja mogla da bude od koristi Kinezima. Reći o jednom drugačijem pristupu, o jednoj drugačijoj tehnologiji, novijoj, koja ima svoj uzor i kod Amerikanaca i kod Rusa, ali ne i u F-117.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Barack Obama pomjerio se ka centru i funkcionira u političkom smislu, piše današnji Washington Post u analizi pod naslovom Može li Obama popraviti ekonomiju? Većina Amerikanaca zapravo želi predsjednika koji može raditi s obje partije. Zato Obama u predstojećim State of Union, odnosno obraćanju naciji, mora predstaviti program kojeg neće odbiti ni republikanci, ni demokrati. Naprotiv, trebaju ga podržati, priredila Biljana Jovićević.
Fared Zakarija, ugledni svjetski novinar, osnivač i urednik više reprezentativnih medija, uoči govora američkog predsjednika Baracka Obame u State of Union o stanju nacije, konstatuje za Washington Post da se republikanci i demokrate fundamentalno razlikuju tome kako treba rješavati probleme američke ekonomije u kratkoročnom periodu. Demokrate se zalažu za direktniju vladinu potrošnju, bilo da je riječ o programu zapošljavanja ili osiguranju za nezaposlene. Republikanci sa druge strane žele dodatna smanjenja poreza. Jedini mogući kompromis postignut je prošlog mjeseca kada su obje strane ostvarile svoje želje, a federalni deficit porastao na 900 milijardi dolara za 10 godina. No ova igra se više ne može igrati, smatra Zakarija. Bilo bi mnogo bolje za Obamu, kaže, da se pomjeri dalje od ove debate predlažući strategiju dugoročnog rasta. već se dogodilo, navodi se u tekstu Washington Postu, da je njegov tim ostavio sa strane bijeli papir sa inovacijama decembra 2009. Papir koji je, kaže, sadržao mnogo pametnih ideja. A lijevo i desno ne slažu se ni oko čega, s desnim fokusom više na mjere za posticanje privatnog sektora, a lijevim usmjerenim na državnu potrošnju. U stvari, najbolja strategija je, savjetuje Zakarija, priznati da su obje strane u pravu. Desno hoće značajniju regulaciju i poresku reformu. Američki biznis funkcioniše na globalnom tržištu sa mnogo opcija. Oni mogu uložiti ogromne novčane rezerve gradeći i proširujući fabrike u Kini, Indiji, Brazilu ili Sjedinjenim Državama. Do sada su tokom oporavka privrednici uglavnom ulagali u rastuća tržišta u nastajanju i tek pomalo u Ameriku. Postoje zato opravdani razlozi, prvenstveno zbog nedostatka potrošačkih zahtjeva kod kuće, ali i zato što je potpuno jasno da kompanijama Amerika nije potrebna kao što je nekad bila. Prije 20 godina, ako je bilo potrebno podići milijarde dolara u žurbi, jedino mjesto za to bile su Sjedinjene Američke Države. Danas postoje hrpe keša u cijelom svijetu. Neobično strogi zakoni u Americi po tom pitanju jednostavno su poslovanje odveli van Amerike, zaključuju u analizi Farid Zakarija. Sličnih obrazaca u nastajanju ima i u drugim oblastima. Navodi primjer da je Obamina administracija zabrinuta zbog dramatičnog usporavanja u razvoju novih lijekova ponudila novi federalni centar za istraživanje sa budžetom od 1 milijardu. Dobra ideja, ali američki zvaničnici treba da pogledaju regulatorni okvir za proces, pronalazak i razvoj, budući da privatni sektor potroši 50-ostruko veću sumu svake godine za istraživanje lijekova. Primjera radi, administraciji za hranu i lijekove u Sjedinjenim Američkim Državama potrebno je duplo više vremena za odobravanje nekog lijeka nego njihovim evropskim kolegama. Kao rezultat, istraživanja u oblasti zdravstva pomjeraju se kao offshore zonama, posebno od kada su Kina i Indija postale inovatori za svaki produkt i procesu i u toj oblasti. Farid Zakarija kaže da ako su republikanci u pravu kada je riječ o zabrinutosti zbog konkurentnosti u regulaciji i porezima, demokrate su u pravu o potrebi povećanja federalnih troškova za istraživanje i razvoj. Ljudi, kaže, posmatraju agresivna ulaganja Kine u čiste tehnologije, brze željeznice, telekomunikacije, pitajući se da li će sve to funkcionisati. Zakarija podsjeća da samo treba pogledati američku istoriju. Bez federalnih ulaganja u R&D, Amerika ne bi postala lider u informacionoj tehnologiji. Industrija poluprovodnika je stvorena zahvaljujući zahtjevima Ministarstva odbrane, a kasnije spašena zahvaljujući Reaganovoj administraciji ozbiljnim mjerama koje se jedino mogu nazvati industrijska strategija. NASA je bila ključna za razvoj kompjuterske naučne industrije. Al Gore možda nije izumio internet, ali DARPA, Pentagonalno glavno istraživačko odjeljenje, jeste. Tokom hladnog rata, navodi se u analizi Washington Posta, Sjedinjene Američke Države su 3% bruto domaćeg proizvoda davali na istraživanje i razvoj. Vlada i privatni sektor su pojedinačno doprinosili polovinu od toga. Danas privatni sektor troši nešto više, a vlada izdvaja nešto manje. Obama treba da predloži duplo više federalnog novca za istraživanja i inovacije, smatra ugledni američki novinar. 3% su možda bila dovoljna 1950-ih, kada je Amerika još uvijek mogla obezbijediti 1 milijun radnih mjesta na osnovu manufakture. Posao u budućnosti leži u industriji znanja, a to znači da moramo raditi bolje nego 1950-ih u kreiranju znanja, kaže Zakarija. On zaključuje da ako Barack Obama u govoru o stanju nacije State of Union postupi kako treba, pokazat će Amerikancima da dvostranačje nije samo vježba u političkom teatru, već da također može proizvesti bolju strategiju od običnih ideoloških agendi. Time će podsjetiti Amerikance zašto su ga i izabrali za predsjednika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Rekla je da nikada više neće pjevati u Srbiji, pa se predomislila. Uostalom nije jedina. Od svih koji su obećavali da neće i neće, jedino se obećanja pridržava još Oliver Dragojević. Svi su ostali, baš kao i u subotu Tereza Kesovija, održali koncerte u Beogradu. Kraljica mediteranske šansone, opisuje srbijanski mediji, smijala se i plakala u prepunim dvoranama Centra Sava i Novosadskog Spensa. Bilo je u Terezinom glasu i nostalgije i apela za okretanje budućnosti, a publika je uzvraćala ovacijama. Na povratku kući na autocesti za Zagreb s njom je razgovarao Miloš Teodorović. Kazala mu je, među ostalim, i sljedeće.
Prijatelji stari, gdje ste? Da li ću vas ikad naći? Kažite mi što to znači kad
Očekivano baš sa ovom pesmom počeo koncert sa nešto izmenjenim tekstom koji glasi Kažite mi šta to znači kad Tereza u Beogradu peva. Dovoljno je bilo i to da poteknu suze, a ništa manje emotivno nije bilo ni dok su sledile pesme Sviraj mi sviraj na stradunu, nežne strune mandoline, zaboravi ako možeš. Dan kasnije sabiramo utiske.
Ja sam očekivala to što sam dobila, a i još nijansu više, jer mislim vrlo je simptomatično, dakle znakovito bilo to što sam ja u refrenu pjesme Prijatelji stari gdje ste, u refrenu koji kaže, kad kažem svi se mogu voljeti, ne možemo mi, to je u originalu. Međutim, ja sam rekla svi se mogu voljeti, možemo i mi, moramo i mi, to sam dodala. I jedan spontani aplauz u publici je meni dovoljno rekao. Eto.
Kada se sedite sada vaših ranijih izjava, ja sam našao iz arhive našeg programa, svojevremeno ste imali velike dileme da li doći u Srbiju, pa ste govorili da i nećete doći, ali se plašite.
A gledajte, znate što, mislim da je dosta bilo nekakvih negativnih konotacija, bezveznih, neutemeljenih, odnosno ljudi nisu razmišljali o onome što su rekli. A zapravo je vrlo logično, u onim momentima koje sam ja doživjela trenutku sa, kad sam se srela sa svojim spaljenim domom. Znate, malo je ljudi koji neće reagirati spontano onako kako sam ja reagirala. To je nekakva normalna reakcija čovjeka koji je na pravdi Boga ni kriv ni dužan ostao bez doma. Mislim, ali Bože moj, ja jednostavno ne znam živjeti ni u netrpeljivosti, ni u mržnji, jer ako kažem negdje nešto loše čovjeku, volim reći oprosti, nije mi teško, ali jednako tako volim oprostiti ljudima i moja poruka je bila poruka ljubavi. Ja sam došla u misiju jednu i moj prijatelj Đelo Jusić i ja došli smo u misiju mira.
A kako ste se osjećali, ne znam da li ste primetili, oko Sava centra je bilo poprilično policije, oni su računali da bi moglo doći do nekih incidenata.
Ma ne znam, znate šta, o Bože moj, mogućnosti su uvijek prisutne, mislim da se neki fanatik pojavi, međutim drago mi je bilo da je bila, ja nisam osjetila da je tu bila nekakva policijska paska, ali ako jest, drago mi je da su organizatori razmišljali i o tome. Međutim, ja se stvarno ni jednog trenutka, to mi molim vas vjerujte, ni jednog se trenutka nisam bojala. Niti jednog trenutka. Jer smatrala sam to jednom glupošću. Ljudi Božji, prošlo su 20 godina i jednostavno moramo početi normalnim životom živjeti na istim prostorima, biti susjedi kao što smo nekad bili. Ne možemo mijenjati granice, ne možemo mijenjati svoje komšiluk, za Krista Boga.
I ja ću vam preneti još jednu impresiju iz publike. Kada ste se zahvalili predsjednici Skupštine Slavice Đukić-Dejanović na njenom prisustvu, prolomilo se ono ua.
Ma ne, pa mislim, ja sam bila počašćena dolaskom njenim, dolaskom gospode ambasadora Crne Gore i Slovenije, naravno hrvatskog ambasadora također, koji je u jednom trenutku prišao Đelu i meni i rekao je pa vi ste bolji ambasadori od mene samo.
Pitam vas za gospođu Dejanović zato što je ona, ne znam da li znate, iz te Socijalističke partije Srbije koja je vodila taj rat u kojem je ispaljena vaša kuća.
Da. Da, 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 da.
Kako to doživljavate?
Gledajte, to su bila druga vremena. To je isto kao da vi neko mene proziva što sam ja rekla. Tako sada nju može netko prozvati da je bila ili jest još uvijek. Ali to nije ista stranka. Ja ne vjerujem da je to više ista stranka. Prema tome, ja vjerujem u ljubav, ja vjerujem u razumijevanje. Pa žena je imala suze u očima, pa nemojte mi reći da nisam izazvala emocije u njoj.
Znači, vjerujete da se ljudi mijenjaju?
Ma naravno, pa ne, ljudi se ne mijenjaju. Mijenja ih politika. Ona ih trenutno promijeni, ali pravi istinski čovjek, dobar čovjek, je sasvim sigurno onaj koji će spoznati svoju grešku, uvidjeti da je čovjek, ljudi, da su jedino oni važni. Ja sam to osjetila u zagrljaju koji mi je ona rukama, koje me obujmila, koje me zagrljila, za Krista Boga. A ona to nije bila dužna učiniti. A ona je to učinila. Ja to poštujem. Želim vidjeti ništa drugo osim ljepote druženja, osim ljepote tog osjećaja plemenitog što se zove ljubav. Eto.
Skroz na gdje su dani ti, kaj smo djeca, bili mi.
Tokom koncerta nije mnogo govorila. Obratila se direktno svojim kolegama i prijateljima i podigla Sava centar koji je ovacije uputio i Đorđu Marjanoviću, Senki Valentalić i Zafiru Hadžimanovo. Zahvalila se lepoj Breni, baš kao i u publici prisutnoj Danici Drašković. Poručila je da se zajedno mora živeti jer smo jedni na druge osuđeni, a sve što se dogodilo uporedila je sa svađama u porodici koje se daju prevladati. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaratić.